Dis Vrydag aand en ons gesels oor jou persoonlike geldsaake. Die nommer in die ateljee is 010-594-9772. Daar is vroeër in die week in die media verslag gedoen oor mediese fondse wat nou meer kos en minder bied. Dit pas miskien mooi by ons vorige gesprek, Jack. Johan van Kreeusdorp vra, waar los dit die verbruiker? Is hulle allemaal dieselfde of moet die mens maar jou opties ophou en gaan kyk watter mediese fonds is goedkoper as die ander en wat lewer hy vir die geld wat jy betaal?
Ja, ek vermoed dat meeste van die mediese fondse redelijk kompeterend is en dat jy nie veel extra gaan kry by een of die ander ene. Ek dink wat nodig is, mens moet maar navorsing doen op die verskillende fondse en kyk watter pakkette jou die beste gaan pas.
Een van verlede week wat oorgestaan het, ook snaaks genoeg uit die Wesrand, Ilse vra, of een mens nie maar moet self spaar vir die dokter nie, en dan eerder maar op een hospitaalplan staat maak nie. Is het werkelijk goedkoper om een hospitaalplan te gebruik, of kyk een mens maar na een volledige mediese fonds, Jack?
Weer eens, denk ek, daar is een funksie van hoe jou familie saamgestel is en hoeveel jy die dokter besoek. Ek weet, ek self het afgegaan van een vol mediese plan af na hospitaalplan toe, vir haar noodgeval situasie, wanneer jy geforseer is om hospitaal toe te gaan vir operasie of ongeluk of wat ook al. Maar ek vind dat ek nie soveel onkostes aan dokters het, dat ek nodig het om een vol mediese plan te heen. So dit hang maar af van die familie tot familie.
Ja, mens moet maar kyk na jou persoonlijke omstandighede. Sodra mens klein kindertjies in die familie bijvoeg, dan raak dit maar een klomp geld, want hulle neuse loop maar en die mens is maar bekommerd as die kinders klein is.
Ja, natuurlijk, die ander situasie is, mens voel amper dat die mediese fondskoste toegeneem het met meer as inflasie oor tyd, nee. So dit begin een finansiële besluit ook raak. Ja. Jy weet, en kan jy dit bekostig om op een vol mediese plan te wees? Ek weet van baie mense, vooral in my portiergroep, wat die selle richting beweeg, dat is ek om oor te skuif van hospitaalplan toe.
Ja, dit is vrijdag aand, dit is so 7 minute voor 7 en ons praat oor jou persoonlike geldsaake. Die nommer in die ateljee is 010-594-9772. Jy kan ook jou vraag per SMS na ons stuur. Die nommer vir SMS is 45889, dit kost R1,50 per SMS. Ons volgende vraag, Daniel vra, en eenvoudige vraag, Jean-Pierre, miskien kan jy help, ons het vir Jean-Pierre Verster ook op die lijn vanavond. Daniel vra, wat is een effekte trust, en hoe word dit deur beleggers gebruik?
Nantienis, effekte trust is basis een gepoelde voertuig, waarin een klomp verskillende beleggers hulle geld kan poel, en het word dan deur een portefeuillebestuurder bestuur, en hy kan dan besluit of sy om aandele te koop daarmee, of om vaste rente draande instrumente te koop daarmee, of dat die geld sommer net in een geldmark instrument is. So basis effekte trust is een gepoelde voertuig of structuur, wat ook baie belasting effectief is, want een belegger as hy geld in effekte trust beleid, betaal dan nie kapitaalwinsbelasting elke keer waar die portefeuillebestuurder die aandeel verkoop nie, maar eers wanneer die belegger uiteindelik sy belegging onttrek uit die effekte trust, dan sal daar eers kapitaalwins betaalbaar is. So dit is een instrument of voertuig wat die regering geskep het om het makkeliker te maak vir mense om te spaar en vir hulle belastingvoordeel te gee deur die effekte trust te gebruik, liewers as om hulle eie in hulle eie naam byvoorbeeld aandele te koop.
Die volgende vraag, Jean-Pierre, is hang miskien nou saam met die vorige een. Gerry vra, hy het 'n beursverhandelde fonds, hy noem dit MCI Emerging Markets. Hy vra spesifiek, dink jy ons moet dit hou, of in watter een moet die mens belê? Hoe hou mens hierdie goeders dop, as dit in elk geval dan nou 'n pool van aandele is?
Ja, nou beursverhandelde fonds is ook net weer eens een gepoelde voertuig, dit is net 'n ander type. Waar effekte trust nie genoteer is op 'n aandelebeurs nie, is 'n beursverhandelde fonds ook 'n gepoelde portefeulje, maar boonbehalwe dit is het ook dan genoteer op 'n aandelebeurs, wat beteken mens kan daai type voertuig koop, soos dat mens enige enkele aandeel koop. Maar as 'n mens byvoorbeeld die MSCI wêreld beursverhandelde fonds koop, dan indirek koop 'n mens 'n klein bietjie van elkeen van die top rolweg 1000 maatskappye in die wêreld. En daarom vir die vraag dan om te sê, is dit 'n goeie en om te koop of is dit 'n goeie tyd om te koop, is 'n af mense waardasie van die gemiddelde aandele binne in die MSCI wêreldindeks. So, mens kan nie net wenig sê dit is 'n goeie tyd of 'n slegte tyd nie, maar 'n beursverhandelde fonds wat 'n groot verskeidenheid aandele binne in sy portefeulje het, soos die MSCI wêreld, is gewoonlik 'n goeie voertuig om oor die langtermyn wel te belê.
Jack, 'n volgende vraag. 'N luisteraar vra waar los die beslissing oor MSCI nou beleggers net ter agtergrond die finansiële sektor gedragsowerheid het bevind dat die beleggingsfonds Third Circle Met nie aan standaarde voldoen het nie 4 jaar nadat die fonds 2/3 van sy waarde in 2 dae verloor het. Dis nou 4 jaar gelede. Hulle het die fondsbestuurder se 100 miljoen rand boete opgelê. Wat gebeur nou met beleggers daar?
Wel, hulle sit ongelukkig met 'n probleem. Ek dink hulle daai die verlies is gelei en ek weet nie waar staan dit met die likwidasie van die fonds nie of die fonds nog steeds verhandel nie. Maar hulle sal waarskynlik nie teen die huidige prys nie kan uitverkoop en die geld wat daar oor is nie gaan hulle voordeel van trek. Ongelukkig was hierdie 'n situasie gewees waar daar afgeleide instrumente in gebruik was. En ek vermoed daar was afgeleide instrumente in die vorm van opsies gewees wat geskryf was. En gewoonlik is die hefboom-effek van daai opsies nie groter as wat die netto bate waarde van die fonds is. En dis waar die probleem lê. Met die reaksie wat ons gesien het in 2016, het dit natuurlik groot verliese veroorsaak vir hulle. En ongelukkig as jy opsies skryf, het jy onbeperkte blootstelling. Terwyl as jy opsie koop, het jy net die margin wat jy neergesit het. So ongelukkig het ek dink ek dat hulle ongelukkige probleme en daar is nie veel te doen aan daai verlies wat gelei is.
Jean-Pierre, ons miskien net gou tyd vir 'n laaste vraag. 'N luisteraar vra waarna kyk mense op die Suid-Afrikaanse mark nou met die wisselende Europese en Amerikaanse markte wat ons elke dag raak?
Ja, ek moet sê alle markte wissel deesdae. Dit so dit is moeilik, maar in Suid-Afrika deesdae is daar 'n klomp maatskappye wat se aandele nou relatief goedkoop vertoon. Die probleem of die moeilike veranderlike is dat daai tipe maatskappy is gefokus meerendeels op die Suid-Afrikaanse ekonomie. So dis wat 'n mens moet opweeg. Die goedkoopste aandele tans is Suid-Afrikaanse aandele, maar dit is ook aandele wat blootgestel is aan van al die ekonomieë in die wêreld as mens na Suid-Afrika, die VSA en Europa kyk, ook die een wat miskien die swakste vertoon. En as 'n mens dis die glas sien as al vol, dan lyk Suid-Afrikaanse aandele aantreklik op die oomblik. Terwyl as mens die glas sien as half leeg en mense wagting is nie dat die Suid-Afrikaanse ekonomie noodwendig 'n goeie groei sal toon vorentoe en sal herstel nie, dan kan Amerika en Europa miskien steeds na goeie opsie lyk.
Nou ja, dit is amper 7:00 en ons moet terugskakel na RSG. Net ter afsluiting die hooftrekke. Denel maak 'n bedryfsverlies van 1,9 miljard rand en sy omset val na 3,67 miljard rand, 'n laagtepunt. Die uitvoere van nuwe motors uit Suid-Afrika wys 'n skerp stygings en die koste van navorsing om nuwe antibiotika te ontwikkel kan die wêreld in 'n krisis dompel in die volgende 30 jaar. Dankie aan Jacques Pretorius, verskaffingsfondsbestuurder van IG Capital, vir jou bydrae. 'N potgooi van die program sal binnekort op MoneyWeb se webwerf beskikbaar wees. En daarmee groet ons van myself, Tinus de Jager, en die MoneyWeb span. Dankie dat u vanaand saamgeluister het.